να φιλοξενώ στο ραδιόφωνο για άλλη μια φορά τον κύριο Νίκο Λιγερό. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μπείτε στο Google να δείτε ποιος είναι, γιατί δεν έχω καμία διάθεση να φάω μισή ώρα της εκπομπής που μου απομένει με το να σας λέω ποιος είναι. Το ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, βρεθήκατε στη Βόρειο Ελλάδα για να δώσετε διαλέξεις.
Σωστά.
Δεν σταματάτε καθόλου όμως. Εγώ παρακολουθώ μέσα από τα email που μου στέλνετε τη δραστηριότητά σας. Είστε παντού κάθε στιγμή και δίνετε διαλέξεις. Ήσασταν στην Κρύα Βρύση χθες.
Ναι, Κρύα Βρύση και Γιάννητσα. Στο σχολείο αρχικά, mm-hmm. για ένα θέμα που αφορούσε τον άνθρωπο και την νοημοσύνη, και μετά το βράδυ Γιάννητσα για το θέμα της ΑΟΣ ως οικονομική λύση.
Ένα θέμα το οποίο το έχετε αναδείξει όσο κανείς άλλος. Σας θυμώ μου προχθές που άκουγα Βουλή στην Υπουργικό Συμβούλιο, μάλλον στο κανάλι της Βουλής, και άκουγα τον κύριο Παυλόπουλο, τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, να αναφέρεται στην ΑΟΣ. Και σκεφτόμουν πόσο αργά αποφάσισαν να βάλουν αυτήν τη λέξη μέσα στο λεξιλόγιο τους.
Σημασία είναι ότι την έβαλαν.
Την έβαλαν. Ναι. Νομίζω ότι έχετε συμβάλει τα μάλα σας.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι.
Λοιπόν, είπατε επίσης, ας ξεκινήσουμε από εδώ, κύριε Γερέ. Είπατε εσείς ότι για τους Έλληνες η θάλασσα είναι η γη μας.
Σωστά.
Επίσης ότι η λύση της ΑΟΣ είναι μια τεμπέλικη λύση. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε?
Ναι, αυτό ήταν μια αναφορά, γιατί έκανα μια διάλεξη, αν θέλετε, στην παλιά Βουλή, όπου ακουγόταν από μερικούς ομιλητές ότι συνεχώς κατηγορούν τους Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες. Mm-hmm. Και άρχισα τη διάλεξη λέγοντας, αυτό έγινε το προηγούμενο Σάββατο στην Αθήνα.
Την παρακολούθησα από το διαδίκτυο.
Ωραία, ωραία, ναι. Η ιδέα ήταν απλώς να πω ότι η τεμπελιά συσχετίζεται με την νοημοσύνη και είναι το πρώτο στάδιο της. Γιατί άμα δεν είσαι τεμπέλης, τότε δεν ψάχνεις μια διαφορετική λύση για να λύνεις ένα πρόβλημα.
Δεν έχετε το χρόνο να σκεφτείς.
Ναι, και ξανακάνεις το ίδιο πρόβλημα και το ξαναλύνεις. Δηλαδή το χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να το δούμε και με την αρχαία Αίγυπτο σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα, η γεωμετρία έτσι όπως τη γνωρίζουμε στην πραγματικότητα είναι μια προσέγγιση από τεμπέληδες εκ μέρους των Ελλήνων, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να κάνουν καλύτερους υπολογισμούς και πιο έξυπνους από αυτούς που έκαναν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, γιατί είχαν ένα θέμα πολύ βασικό. Είναι κάθε φορά είχαν πλημμύρες από τον Νείλο, όπως είναι σχεδόν όλο άμμος, ήταν πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσουν ποιο πράγμα ανήκει σε ποιον. Mm-hmm. Και κάθε χρονιά ξανά έκαναν τους ίδιους υπολογισμούς. Υπήρχαν μερικές πινακίδες που τις ξέρουμε από ιερόγλυφους για αυτούς τους υπολογισμούς. Οι Έλληνες μπήκαν σε μια άλλη διαδικασία, είναι πώς να μην το ξανακάνουν. Άρα εδώ είχαμε την έννοια της γεωμετρίας με το πυθαγορικό τρίγωνο, όλες αυτές οι ιδιότητες που τελικά, εφόσον έχουμε αυτό το θεώρημα, λειτουργεί πάνω σε όλα τα τρίγωνα που είναι του ίδιου τύπου. Αυτή, αν θέλετε, η προσέγγιση είναι μια προσέγγιση του τύπου «δεν θέλω να ξανακάνω το ίδιο επειδή έχω αναγνωρίσει ότι είναι το ίδιο», που σημαίνει ότι βέβαια έχω γνωρίσει για να αναγνωρίσω. Το λέω και σε πόντια για να μην ξεχαστούμε για τα θέματα της αναγνώρισης. Άρα η ιδέα είναι ότι εφόσον αναγνωρίζω και έχω κάνει δύο φορές το πράγμα, για να μην το κάνω τρίτη, πρέπει να βρω μια λύση. Αυτή η συνειδητοποίηση, αν θέλετε, που χρησιμοποιεί την έννοια της τεμπελιάς, θα αναδείξει το θέμα της νοημοσύνης και θα έχουμε μια έξυπνη λύση. Άρα όταν μιλάω για το θέμα της ΑΟΣ, είναι πολύ απλό. Πρώτον, γιατί η θέσπιση είναι τζάμπα και δεν έχει κόστος, είναι μονομερός. Μετά, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κόστος πάλι. Mm-hmm. Είναι σε διμερείς σχέσεις, και μετά η ενοικίαση είναι πάλι το ίδιο. Άρα αντί να μας συνεχώς να μας προτείνουν διάφορες δίθεν λύσεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται, και είναι και μερικές που, οι οποίες είναι μάλιστα χυδαίες, δηλαδή όταν λέμε ότι κάποιος μπορεί να είναι φορολογούμενος ενώ έχει πια μόνο 5.000 ευρώ το χρόνο, τα λεφτά που θα μαζέψει το κράτος από αυτό δείχνουν τη μετριότητά του και όχι την αποτελεσματικότητά του. Ενώ το θέμα της ΑΟΣ έχει μια τόσο μεγάλη εμβέλεια, υπενθυμίζω στους ακροατές ότι το κοίτασμα Αφροδίτη αντιπροσωπεύει την κατανάλωση ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 100 χρόνια.
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Από όλα τα κράτη-μέλη.
Ναι, μάλιστα. Τα 27.
Λοιπόν, άρα... Επομένως, υπάρχει ένας πλούτος, κύριε Λιγερέ,
σωστά,
τον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε
και τεμπέλικα, ναι, ναι.
Χωρίς να κάνουμε τίποτα το ιδιαίτερο, απλά και μόνο να τον οριοθετήσουμε.
Σωστά.
Και να αρχίσει.
Αλλά με έξυπνο τρόπο και να χρησιμοποιεί στρατηγική.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν,
αυτή ήταν η ιδέα και να χρησιμοποιούμε βέβαια και τη θάλασσα.
Και ακούγεται απολύτως λογική. Κάτι που ήδη ξεκινήσει να το κάνουν και οι Κύπροι και άλλοι γειτονές.
Σωστά.
Εμείς με έναν τρόπο, και αυτό είναι το ερώτημά μου, γιατί δεν κουνιόμαστε από τη θέση μας. Μπορούμε να μεταφέρουμε τα μαθηματικά στην κοινωνία και να δούμε, κύριε Λιγερέ, για ποιο λόγο.
Κοιτάξτε, η κοινωνία είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μεγάλη αδράνεια λόγω της μάζας.
Ναι, αλλά δεν αναπτύσσονται δυνάμεις και δυναμικές εδώ.
Ναι,
αναπτύσσονται. Πώς γίνονται σε καταστολή, είμαστε, πολλοί λένε, και ακούγεται ανόητα ίσως, αλλά κανείς θα μπορούσε να το σκεφτεί και στα σοβαρά, γιατί συμβαίνει, είναι σαν να μας ψεκάζουν. Είναι δυνατόν ο καθένας ξεχωριστά να αναπτύσσει θυμό, οργή, αιτήματα, αλληλεγγύη, ό,τι θέλετε, καλά και κακά συναισθήματα, αλλά πάντως μέσα από ζόρι αυτή την εποχή, και αυτές οι δυνάμεις να βρίσκονται μονίμως σε καταστολή?
Ναι,
πώς γίνεται αυτό?
Είναι δυνατόν, γιατί οι περισσότεροι από τους δικούς μας είναι σε φάση ελπίδας και αναμονής και δεν είναι σε φάση ανάγκης και ετοιμότητας.
Μάλιστα.
Είναι στην αίθουσα αναμονής και περιμένουν το τρένο και το τρένο δεν έρχεται. Αυτό, αν θέλετε να δείτε το ανάλογο σε ένα θεατρικό έργο που είναι περιμένοντας τον Κοντό, έχετε τους δύο θεατρίνους, τον Βλαντιμίρ και τον Εστραγό, που θα κάνουν όλο αυτό τον διάλογο που θα έχουν περιμένοντας τον Κοντό, ο οποίος στην ουσία είναι η εικόνα του Θεού, και δεν έρχεται. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι το ίδιο. Εδώ φανταστείτε ότι ο ελληνικός λαός ως μάζα και όχι ως λαός λειτουργεί σε μια αίθουσα αναμονής και μιλάει συνεχώς για ένα τρένο το οποίο δεν έρχεται. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι, έχει βγει κανένας να πάει να δει, υπάρχουν γραμμές, υπάρχει τρένο, ποιος είναι ο οδηγός, δεν υπάρχει οδηγός, μπορεί να το οδηγήσει κάποιος? Αυτά είναι τα θέματα ανάγκης. Εδώ αναπτύσσεται μια νοημοσύνη. Αν θέλετε, δεν πιστεύω καθόλου στο κοινωνικό πλαίσιο, πιστεύω μόνο και μόνο στους ανθρώπους, και το θέμα μας δεν είναι αν η μάζα έχει νοημοσύνη, είναι αν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από τους ελάχιστους που σκέφτονται, έτσι ώστε να υπάρχει μια αλλαγή φάσης. Και για να δώσω το παράδειγμα, αν θέλετε, η κοινωνία είναι όπως το χιόνι. Το χιόνι όταν πάει σε μια περιοχή, ξεχνάς την περιοχή, βλέπεις μόνο το λευκό. Για να το αλλάξουμε, πρέπει να παράγουμε χιονοστιβάδα. Η χιονοστιβάδα παράγεται με ελάχιστα στοιχεία, τα οποία μετά λειτουργούν, αν θέλετε, επαγωγικά.
Με τα χαρακτηριστικά της χιονοστιβάδας.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα είναι αυτό που λέμε η θεωρία καταστροφών, όπου μερικές κινήσεις τοπικές τελικά έχουν μεγάλες επιπτώσεις ολικές.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Λιγελέρ, λέτε ότι αν μια εστία μέσα στην κοινωνία, που μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή δύο-τρία πρόσωπα ελάχιστα ως προς το σύνολο της κοινωνίας, αν κάνουν τη διαφορά και χαλάσουν την στατικότητα,
ακριβώς,
του συστήματος, ναι, τότε θα δημιουργηθεί η χιονοστιβάδα που θα φέρει την αλλαγή.
Ακριβώς, αυτή είναι η ιδέα. Ούτως ή άλλως είναι και το θέμα της πλάγιας σκέψης. Ξέρετε, ήταν ο πατέρας που είπε στους τρεις γιους του, θέλω με 100 ευρώ να μου γεμίσετε αυτό το δωμάτιο. Αυτός που θα το κάνει θα του δώσω όλη τη κληρονομιά μου. Πηγαίνει λοιπόν ο πρώτος και το γεμίζει με στάχη. Κάνει μόνο το μισό δωμάτιο. Μετά πηγαίνει ο δεύτερος και αγοράζει πούπουλα. Και γεμίζει μόνο τα τρία τέταρτα. Έχετε λοιπόν ο τρίτος και έχει φέρει μόνο ένα κερί, το ανάβει και γεμίζει όλο το δωμάτιο με φως.
Άρα είμαστε
αυτό
σε
είναι
αναζήτηση της ιδέας,
ναι,
μέσα από,
ναι,
την πλάγια σκέψη,
ακριβώς,
για να μιλήσουμε.
Αυτό. Άρα αυτή η ιδέα είναι ότι βέβαια άμα λειτουργούμε μόνο και μόνο στο θέμα της οικονομίας, τότε έχουμε μια στρατηγική που έχει μειονεκτήματα και είναι μίζερη και δεν αποτελεί λύση. Ενώ άμα κοιτάξουμε τη στρατηγική, τότε θα έχουμε βελτιώσεις στο θέμα της οικονομίας. Γιατί η οικονομία είναι το αποτέλεσμα και δεν είναι το αίτιο. Άρα άμα έχουμε μια αναπτυγμένη στρατηγική σκέψη, τότε μπορούμε να έχουμε ωφέλη οικονομικά. Και το είδαμε, το παράδειγμα στο οποίο αναφερθήκαμε, ότι η στρατηγική σκέψη και η διαχρονική στρατηγική σκέψη της Κύπρου της επέτρεψε τώρα να έχει αυτά τα κοιτάσματα.
Μάλιστα. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον κύριο Λιγερό. στην κουβέντα μας με τον κύριο Νικολιέρο, που έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο. Κύριε Λιγερέ, είπατε ότι... Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω από τι συστατικά αποτελείται η στρατηγική στην οποία αναφέρεστε και η οποία αποτελεί την ενασχόλησή σας, πέρα από όλα τα άλλα, ζωγραφικές, ποιήση, μαθηματικά και όλα αυτά. Και αν από στρατηγική διέπεται τελικά η κάθε μας πράξη από την καθημερινότητα μέχρι τη σύλληψη μιας ιδέας και την άσκηση πολιτικής η οποία μπορεί να επηρεάσει το ρου της ιστορίας μιας χώρας για τα επόμενα χρόνια.
Η ιδέα πρώτα απ' όλα είναι ότι αρχίζουμε με τον πυρήνα τον βασικό που είναι η νοημοσύνη. Όταν το χτίζουμε μεθοδολογικά έχουμε την σκέψη που γίνεται μέσω των δασκάλων. Η σκέψη πάνω στη σκέψη θα δημιουργήσει τη συνείδηση και η συνείδηση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά μπαίνει στο πλαίσιο της στρατηγικής. Η στρατηγική δεν είναι φτιαγμένη μόνο και μόνο για στρατιωτικό πεδίο. Είναι κάτι που διαχειρίζεται ο εγκέφαλος για να επιλύσει προβλήματα, αν θέλετε, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Είναι όπως αναφερθήκαμε και στην αρχή με το παράδειγμα των μαθηματικών. Αλλά δεν είναι μόνο τα μαθηματικά. Η στρατηγική έχει εφαρμογές σε όλη μας τη ζωή, γιατί αν θέλετε είναι μια συγκροτημένη σκέψη η οποία στοχεύει και υλοποιεί έναν στόχο
και ορίζει διαδρομή.
Ορίζει διαδρομή. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι δεν κοιτάζει μόνο τον στόχο, γιατί ο στόχος είναι μια μεταστρατηγική οντότητα, είναι σε άλλο πλαίσιο. Η στρατηγική είναι αυτή που εντοπίζει τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε για να πετύχουμε τον στόχο. Και πολύ συχνά στη ζωή μας η κοινωνία μας μιλάει να έχουμε στόχους, αλλά δεν μας μιλάει για τα εμπόδια. Ενώ η στρατηγική μιλάει μόνο για τα εμπόδια και εφόσον έχετε ξεπεράσει τα εμπόδια, τότε μπορεί να πετύχετε τους στόχους. Mm-hmm. Και βέβαια αυτή η διαδικασία φαίνεται πιο δύσκολη, αλλά είναι η πιο ανθεκτική και η πιο αποτελεσματική. Άρα, αν θέλετε, είναι μια σκέψη.
Με βέβαιο αποτέλεσμα, κύριε Λιγερέ.
Το βέβαιο δεν υπάρχει
ουθενά,
παρά μόνο...
Εντάξει, είναι αντιμαθηματικός όρος αυτός.
Όχι. Δεν ήθελα να πω αυτό. Το βέβαιο δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει θυσία και αντίσταση.
Λοιπόν, μπαίνετε επομένως σε έννοιες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη...
Βέβαια, η στρατηγική είναι ανθρώπινη. Το άλλο που πρέπει να σας διακόψω λίγο, πάντοτε με αγάπη βέβαια, η στρατηγική είναι φτιαγμένη, δεν είναι φτιαγμένη για τους δυνατούς. Είναι φτιαγμένη για τους αδύναμους.
Αλλά τους νουνεχείς.
Ναι, βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, διότι μερικές φορές υπάρχουν, αν θέλετε, συγκρίσεις και θεωρούμε ότι επειδή εμείς είμαστε αδύναμοι, ως Έλληνες, ως Ελλάδα, ως πατρίδα, μικρή χώρα κτλ. Ακούμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η λέξη στρατηγική σε πολλές χώρες έχει την ελληνική ονομασία, γιατί εμείς την επινοήσαμε με αυτόν τον τρόπο και είναι μια μικρή χώρα με ελάχιστο πληθυσμό που επινόησε μια έννοια τόσο αφαιρετική, γιατί αν θέλετε είναι μια συγκροτημένη σκέψη σε ένα πολεμικό πλαίσιο. Το πολεμικό πλαίσιο όμως δεν είναι μόνο στρατιωτικό. Θέλει να πει ότι απλώς υπάρχει μια αντιπαράθεση. Mm-hmm. Γιατί την ώρα που κάποιος έχει έναν στόχο, μπορεί και άλλος να έχει τον αντίθετο στόχο και να αποτελέσει ένα εμπόδιο το οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε μόνο και μόνο μέσα από τη νοημοσύνη. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σκέψη για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Αλλά η ιδέα είναι ότι η στρατηγική είναι δομικά φτιαγμένη για να ελαχιστοποιεί το κόστος της δράσης και να μεγιστοποιεί το όφελος.
Που και είναι σημαίνει... και εργαλείο των αδυνάτων, το κατάλαβα.
Ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ γιατί κάνατε μία εισαγωγή τώρα για να πάω σε αυτό που θέλω, το οποίο είναι ένα βιβλίο που έφερα για να σας το χαρίσω. Έχει τίτλο «Μία πεντάρα για να σωθεί η Ελλάδα», είναι από την Αλφα Εκδοτική και το γράφει η Ελεονόρα Ζέλινγκ, η οποία Ελεονόρα Ζέλινγκ είναι Γερμανίδα ιστορικός της επιστήμης, έχει σπουδάσει μαθηματικά, φυσική, φιλοσοφία και λογοτεχνία και αυτό που λέει στο βιβλίο της μέσα από μια ομιλία ουσιαστικά η οποία έγινε βιβλίο λέει αυτό που λέτε και εσείς κύριε Λιγερέ, εσείς λέτε ότι καθόμαστε πάνω σε έναν πλούτο ο οποίος είναι ασύλληπτος, όπως είναι το υπέδαφος της Ελλάδας στη θάλασσα και στη στεριά και το οποίο χωρίς να κινηθούμε ιδιαίτερα, μπορούμε να έχουμε απολαβές. Το ίδιο λέει η Ζέλινγκ μέσα από μια άλλη οπτική, φιλέλλην, ότι δηλαδή αν για κάθε λέξη την οποία χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα ολόκληρη, που έχει ρίζα ελληνική, που είναι ελληνική λέξη, και τη δανείστηκε, μας έδιναν 5 λεπτά, έτσι προκύπτει και ο τίτλος, μια πεντάρα για να σωθεί η Ελλάδα, η Ελλάδα θα είχε ένα πλεόνασμα, ως πνευματικό δικαίωμα δηλαδή, απίστευτων διαστάσεων. Δηλαδή δεν έχει παρά κανείς να μπει στο Google για να χτυπήσει τη λέξη Πλάτων. Και για κάθε φορά που εμφανίζεται, όποιος κάνει τη χρήση αυτού του ονόματος να πληρώνει 5 λεπτά. Πώς βρίσκεται την ιδέα?
Η ιδέα είναι βέβαια συμβολική.
Πάρτε το τώρα, δικό σας το βιβλίο. Εγώ δεν θέλω να διαβάσω τίποτα άλλο από μέσα.
Εννοείται, δεν θέλεις να σας δώσω ούτε μια πεντάρα?
Εσείς όχι.
Ναι, η ιδέα είναι σωστή και βέβαια είναι συμβολική. Αυτό έχει σημασία.
Βεβαίως.
Και νομίζω όμως ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό, μπορεί βέβαια να σας στεναχωρήσει έτσι όπως θα το πω, αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό αναδεικνύει το μεγαλείο του ελληνισμού, είναι ότι είναι μια οντότητα που δίνει χωρίς να παίρνει. Και αν από αυτούς
και καθιστά
τους...
το γέννημά της κοινωνικό, ναι, αγαθό λέτε.
Και ανθρώπινο αγαθό, γιατί το κοινωνικό ας το αφήσουμε.
Αγαθό, ναι.
Εννοώ ότι ο ελληνισμός είναι από τους σπάνιους ισμούς που έχουν παραμείνει θετικοί. Έχουν καταρρεύσει πάρα πολύ. Πάρα πολλές ιδεολογίες που είναι του τύπου ισμός, κομμουνισμός, διάφορα. Mm-hmm. Ο ελληνισμός παραμένει ένα θετικό στοιχείο, ακόμα και τώρα. Δεν είναι. Γιατί είναι κάτι που είναι μια προσφορά στην ανθρωπότητα. Ο ελληνισμός ποτέ δεν επικεντρώθηκε μόνο και μόνο αποκλειστικά μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι ελλαδισμός.
Είναι οικουμενικός.
Άρα, και αυτό που λέει, ναι, δηλαδή το έργο του είναι οικουμενικό. Δεν είναι οικουμενικός. Πρέπει να προσέχουμε, είναι το ίδιο. Λέμε συχνά ότι η τελειότητα δεν είναι ανθρώπινη. Είναι λάθος. Το έργο που κάνετε μπορεί να είναι τέλειο. Και η προσφορά του ανθρώπου που έχει αυτές τις ατέλειες είναι ότι είναι ικανός να παράγει ένα έργο που είναι τέλειο. Δηλαδή, το θεώρημα του Πυθαγόρα είναι τέλειο. Mm-hmm. Μπορεί ο Πυθαγόρας ο ίδιος να μην ήταν. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι μέσα από το έργο του ο άνθρωπος μπορεί να κάνει μια υπέρβαση και να παράγει μια οντότητα η οποία έχει ιδιότητες τις οποίες δεν είχε ο ίδιος. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τον ελληνισμό. Δηλαδή η παραγωγή των λέξεων και των νοημάτων είναι τόσο σημαντική και όπως αναφερθήκατε σε αυτό μου θυμήσατε όταν με είχαν καλέσει σε ένα συνέδριο των Αρμενίων, στην Αρμενία, στον Αγκόρνο Καραμπά, και δεν ήξεραν πώς να με παρουσιάσουν, ήταν το πρόβλημα που είχατε, και είπαν τελικά, έρχεται από τη χώρα που εφήβρε τη στρατηγική.
Τι ωραίο.
Και νομίζω ότι ήταν
αλλά εγώ
πολύ...
δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, γιατί δεν είμαστε στην Αρμενία.
Μόνα, εσείς είσαστε από τον Πόντο, άρα ξέρετε τους Αρμένιους. Αυτό που ήθελα να πούνε ότι όντως... Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η διαφορά κάνει τη διαφορά. Ο ελληνισμός κατάφερε να κάνει μια διαφορά γιατί ο στόχος του ήταν πάνω ότι οικουμενικός. Δεν ήταν για να ασχοληθεί μόνο και μόνο με ένα κράτος. Επιπλέον, αυτό που λέγαμε και σε αυτό το συνέδριο, η ιδέα είναι ότι ποιος δίνει σημασία σε ένα πετραδάκι? Κανένας. Όταν όμως έχετε ένα πετραδάκι μέσα στο παπούτσι σας, το πετραδάκι νικάει, όχι το πόδι σας. Ενώ το καταπατάτε, ενώ το πιέζετε συνεχώς, είναι αυτό που σας ενοχλεί. Αυτό είναι μαθημένο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ελληνικός λαγός είναι μια σειρά από πετραδάκια. Όσοι και να τον πάτησαν εδώ και εκατονταετίες, πόνεσαν. Εμείς πιεζόμαστε, είμαστε σαν σφήνες. Αλλά αυτές οι σφήνες, η ιδέα τους είναι ότι είναι φτιαγμένες για αυτό το λόγο. Ο ελληνικός λαός είναι φτιαγμένος και μέσα από το πλαίσιο του ελληνισμού για να παράγει έργο για όλους. Δηλαδή, είναι μια μορφή, αν θέλετε, ανθρώπινης προσφοράς. Βέβαια θα μου πείτε, αυτό δεν μας διευκολύνει
αυτό
όταν
δεν
έχουμε...
Αυτό δεν έχει αλλοιωθεί τα τελευταία χρόνια και δεν χρησιμοποιείται και ως άλλοθη καμιά φορά.
Η εικόνα μας εννοείται.
Η εικόνα μας και αν θέλετε και η πρακτική μας.
Το θέμα
αυτό,
δεν είναι η εικόνα μας.
Η καθημερινότητά μας, ας πούμε, η σημερινή κυρία.
Μόλις
Γερέ...
μπαίνετε στην καθημερινότητα, είσαστε εκτός ελληνισμού.
Μάλιστα.
Είσαστε μέσα στη μετριότητα. το μεγαλείο του ελληνισμού είναι ότι είναι εκτός καθημερινότητας, γιατί παράγει ένα έργο το οποίο είναι διαχρονικό. Μόλις λέτε διαχρονικό, δεν μπορεί να έχει καθημερινότητα. Η καθημερινότητα σχετίζεται με τη μόδα.
Ναι.
Ωραία.
Τώρα όμως, κύριε Λιγερέ, επειδή μας μένουν λίγα λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή, θέλω να φτάσουμε στο σήμερα, το οποίο είναι οδυνηρό για όλους μας, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό για τον καθένα. Για ένα κομμάτι πολύ σημαντικό του πληθυσμού μας, είναι άκρος οδυνηρό. Η πραγματικότητα είναι άκρος οδυνηρή. Συσχετίζεται σαφώς με την οικονομική κρίση. Αλλά όχι μόνο αυτή, σε σχέση με την οικονομική της διάσταση. Εσείς τι νομίζετε ότι θα συμβεί αυτή τη στιγμή στη χώρα και σε αυτό το κομμάτι που μπορεί να αποτελεί πετραδάκι?
Σωστά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι οδυνηρό επειδή ασχολούμαστε με το σήμερα ως στόχο. Το πρόβλημά μας είναι ότι η λύση έρχεται από το χθες και το αύριο. Το σήμερα, αν είναι το μοναδικό μας πρόβλημα, επαναλαμβάνεται και την άλλη ημέρα. Δηλαδή τα προβλήματα της καθημερινότητας έρχονται κάθε μέρα.
Είναι η έλλειψη στρατηγικής.
Ναι, δηλαδή πρέπει για να σκεφτείς το αύριο, πρέπει να χάσεις χρόνο μέσα στο σήμερα. Όταν τρέχουμε συνεχώς μέσα στο σήμερα, τότε δεν προλαβαίνουμε. Και αυτό που λέω, αν θέλετε, νοητικά και γνωστικά, είναι ότι αυτός που περπατάει δεν κοιτάζει τα πόδια του. Τα πόδια του είναι το σήμερα. Όταν κοιτάζετε τα πόδια σας, τότε σκοντάφτετε γιατί δεν βλέπετε τα εμπόδια. Πρέπει αυτός, μέσα στο σήμερα που έχει τα πόδια του, να έχει το μέτωπο ψηλά για να βλέπει το μέλλον. Άμα δεν βλέπει το μέλλον, δεν ξέρει πού να πάει. Και το λέω συχνά και για τους μικρούς, όπως το έλεγα και στην Κρέα Βρύση. Έλεγα, ξέρετε, εσείς οι μικροί έχετε μεγάλη ταχύτητα. Τρέχετε γρήγορα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρετε πού. Εδώ αυτό που βλέπω για το οδυνηρό είναι ότι βλέπω πολλούς Έλληνες να τρέχουν παντού και τελικά την επόμενη μέρα να κάνουν ακριβώς το ίδιο επειδή δεν υπάρχει στόχος. Για να υπάρξει στόχος πρέπει σε κάποια φάση να καθίσεις σε μια καρέκλα και να σκεφτείς και να πεις ποια είναι η έννοια της εβδομάδας σε σχέση με το σήμερα. Και μόλις μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τότε μπορεί να κάνεις κάτι σήμερα το οποίο να φαίνεται φαινομενικά άχρηστο, το οποίο όμως αποτελεί μια επένδυση για το αύριο. Άμα δεν έχουμε, αν θέλετε, επενδυτικές κινήσεις μέσα στο παρόν, τότε δεν έχουμε μέλλον. Και το θέμα είναι ότι πολύ συχνά αυτό προέρχεται από το έχουμε ξεχάσει το παρελθόν μας. Και γι' αυτό σας λέω, όταν μου λέτε ότι έχει αλλοιωθεί η εικόνα, γιατί η εικόνα, ας πούμε, της Ελλάδας επί τουρκοκρατίας ήταν μια εικόνα θετική. Ωραία, τότε όμως τι ερχόταν οι φιλέλληνες? Γιατί μας βοήθησαν στην Επανάσταση?
Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, κύριε Λιγερέ.
Άρα, εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Είναι μόνο μέσα στο σκοτάδι που βλέπετε το φως και τα αστέρια. Δεν πειράζει να υπάρχει σκοτάδι. Σημασία είναι να εντοπίζετε τα αστέρια. Μόλις βλέπετε αστέρια, τότε ξέρετε την πορεία σας. Όταν δεν έχετε αστέρια, βάζετε φάρος.
Σας ευχαριστώ πολύ για το...
Να είστε καλά.
Γι' αυτό το... Γι' αυτά που είπατε, κύριε Λιγερέ, γιατί πραγματικά μας εμψυχώνετε. Σας
Εγώ
ευχαριστώ
σας ευχαριστώ
θερμά.
Γιατί μέσα από την εκπομπή σας ήσασταν ένας φάρος.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιγερέ. Και εσάς, φίλες και φίλοι μου, μας παρακολουθήσατε. Αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.